Lumea pe scurt în continuare. Pe 17 august 1998, Rusia a avut loc Lunea Neagră. A fost forțată să-și deprecieze rubla și să-și amâne plata datoriilor externe. Președintele House Banking Committee, Jim Lynch, a anunțat pe 1 septembrie 1999 că acest caz s-ar putea transforma într-unul dintre cele mai mari jafuri sociale din istoria omenirii. În urma cercetărilor preliminare, Lynch a declarat că este foarte convins că cel puțin 100 de miliarde de dolari au fost spălați din Rusia și că o parte din bani ar fi fost sustrași din împrumutul acordat de către Fondul Monetar Internațional, dar și din alte împrumuturi externe, scriu autorii David Horowitz și Richard Poe în cartea George Soros, Puterea din umbră. Jurnalista Anne Williamson a fost audiată pe 22 septembrie 1999 de House Banking Committee și le-a explicat congresmenilor americani care o ascultau uluiți cum au putut să dispară atât de mulți bani din Rusia. Ea a declarat că familia Clinton pusese în funcțiune un sistem clientelar internațional. Deghizați în consultanți, oamenii acestui sistem solicitau și primeau împrumuturi, practic după bunul plac. Instituțiilor de profil, precum Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, Agenția Americană pentru Dezvoltare Internațională, Corporația pentru Investiții Private în Străinătate și Banca SUA de Import-Export. Foarte puțin și-au pus întrebări despre aceste împrumuturi în condițiile în care administrația Clinton declarase privatizarea Rusiei o prioritate de securitate națională pentru America. Mulți bani s-au evaporat în offshore-uri și pe bursa de valori din New York. Alți bani s-au dus în obligațiuni cu risc ridicat, licitații de privatizare și în alte scheme financiare profitabile. Câțiva băieți deștepți, americani și ruși deopotrivă, s-au îmbogățit în timp ce rușii de rând, ca să nu mai vorbim de contribuabilii americani, au fost excrocați, mai spun autorii David Horowitz și Richard Poe. Oare ce s-ar fi întâmplat dacă Rusia ar fi ajuns cel puțin la un nivel cât de cât rezonabil de dezvoltare economică din 1990 încoace? Vasile Damian pe Radio France International vorbește despre o nouă geopolitică a rachetelor. Subtitlul interrogativ: ne îndreptăm oare spre o nouă geopolitică a rachetelor? Ziarul conservator Le Figaro publică o amplă analiză a fenomenului proliferării rachetelor. Din Orientul apropiat și până în extremul Orient, rachetele permit puterilor emergente să-și întărească influența și să contreze puterea Occidentului. Ultima provocare a Moscovei și Ankarei este însă livrarea către Turcia a unor baterii de rachete rusești S-400. Turcia devine astfel prima țară membră NATO echipată cu un sistem incompatibil cu cel al Organizației Nord-Atlantice. Moscova și-a atins astfel unul dintre obiective, acela de a pune Ankara în poziție de ruptură cu NATO, notează un specialist turc al dosarului. În plus, de teamă ca nu cumva militarii americani staționați în Turcia să-și bage nasul în sistemul de rachete rusesc, controlul acestuia este integral la mâna rușilor, scrie revista Lumea, citându-l pe Vasile Damian de la Radio France International. Care este presupusa limita longevității umane? Rezultatele unui studiu făcut pe centenarii din Italia relevă faptul că din șantionul de aproape 4.000 de persoane supracentenare din Italia, oamenii atinge un platou de mortalitate începând cu vârsta de 105 ani, potrivit rezultatelor acestei cercetări publicate în revista americană Science și preluate de agerpress.ro. Potrivit autorilor unui studiu științific, decanii de vârstă ai omenirii mor în jurul vârstei de 115 ani. Iar aceasta reprezintă de facto presupusa limită a longevității umane, scrie adevărul.ro. Și nu pot să nu mă gândesc la ceea ce spunea Dumnezeu în Biblie atunci când Dumnezeu a stabilit 120 de ani, limita maximă cât poate să trăiască un om. Înainte de potop, oamenii trăiau cel mai mult, Metusala a trăit cel mai mult, dar Dumnezeu a limitat viața omului la maxim 120 de ani. Acum cercetătorii ajung la concluzia că, într-adevăr, este așa cum scrie Biblia de mii de ani. Ravi Zacharia scrie în cartea Redescoperă mirarea: copiii și-au pierdut inocența. Site-ul știricreștine.ro citează câteva argumente din această carte. În anii 1950, copiii și-au pierdut inocența. Eliberați de sub aripa părintească datorită joburilor bine plătite, a mașinilor și a versurilor din muzică, apăruse un termen nou, decalajul dintre generații. În anii 1960, copiii și-au pierdut autoritatea. A fost un deceniu al protestelor. Biserica, statul, părinții, totul era pus sub semnul întrebării și găsit defect. Autoritatea acestora a fost respinsă și nimic nu i-a mai luat locul. În anii 1970, copiii și-au pierdut dragostea. A fost un deceniu al egoismelor dominat de conceptul sinelui. Imaginea de sine, respectul față de sine, afirmarea sinelui, toate acestea au dus la o lume singuratică. Copiii au învățat totul despre sex și au uitat totul despre dragoste. Și nimeni nu a avut curajul să le spună că există o diferență între cele două. În anii 1980, copiii și-au pierdut speranța. Dezbrăcați de inocență, autoritate și dragoste și afectați de oroarea coșmarului nuclear, tot mai mulți vlăstari ai generației acesteia au încetat să mai creadă în viitor. În anii 1990, copiii și-au pierdut puterea de a discerne. Li s-a predat din ce în ce mai puțin bazele limbajului, a adevărului și a logicii și au crescut astfel în atmosfera de iraționalitate a lumii postmoderne. În noul mileniu, copiii s-au trezit și și-au dat seama că undeva, în acest tumult al schimbărilor, ei și-au pierdut imaginația. Violența și perversiunea le-au distrus mințile, până când nimeni nu mai putea vorbi de omorârea inocenților, deoarece nimeni nu mai era inocent. Mai scrie Ravi Zacharias în cartea Redescoperă mirarea. Una dintre problemele cele mai mari ale omului modern și ale omului în toate timpurile a fost credința. În cine credem? În Dumnezeu, cel care a creat cerurile și pământul, singurul Dumnezeu viu și adevărat, sau în alte minciuni, povești, basme? Hai să încheie rubrica Lumea pe scurt de astăzi.